Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մարտական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում են։ Կեսօրին Ադրբեջանը հայտարարեց Կրակի միակողմանի դադարեցման մասին։ Հայաստանի և Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունները դա որակեցին որպես տեղեկատվական ծուղակ, նշելով, որ Ադրբեջանը չի դադարեցրել հայկական դիրքերի և բնակավայրերի հրետակոծությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը իր հերթին հայտարարեց, որ պատրաստ է ընդառաջել և քննարկել Կրակի դադարեցման մասին առաջարկը նախնական դիրքերի վերականգնման համատեքստում, ռեպորտաժ Ստեփան Ակերտից։ Միջազգային հանրությունն ակտիվորեն արձագանքում է Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսմանը, կոչանելով անհապաղ կերպով դադարեցնել Կրակը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով իրավիճակը տակավին մնում է լարված։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները Թալիշի ուղղությամբ հակառակորդին հասցնում են կենդանի ուժի և զին տեխնիկայի մեծ կորուստներ։ Հաստատված տվյալներով այս հատվածում ադրբեջանական զինուժը կորցրել է 3 տանկ, ևս 2 տանկ և 1 հետևակի մարտական մեքենա։ Հակառակորդն այսօր կորցրել է հարավարևելյան ուղությամբ ընդհանուր առմամբ 3, և այսօր ադրբեջանական բանակը կորցրել է 14 տանկ և 5-ից ավելի այլ զրահատեխնիկա, այդվում հետևակի մարտական մեքենա։ Լեռնային Ղարաբաղի բանակը տվել է 1 տանկի կորուստ։ Մարտագծի հարավարևելյան ուղությամբ ևս ընթանում են դիրքային թեժմարտեր, հաղորդում է Ստեփան Ակերտը, ավելացնելով. Մարտակերտ քաղաքի վրա գրաթ հրթիռավ հրետանային կայանքից և 152 մմ-անոց հրետանային միջոցներից արկակոծումներ են տեղի ունենում խաղաբնակչության ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ արևիկ մանկական բուժ միավորման դերակենդանացման բաժամունք տեղափոխված երկու երեխաների, Վարդան Անդրեասյանի և Գևոր Գրիգորյանի, վիճակը կայուն է։ Երեխաները վիրավորվել են 3 ադրբեջանական զինուժի կողմից մարտուն ու պաշտպանական ուղությամբ գրադ կայանքից արձակված հրթիռ հրետակոծության հետևանքով։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակը պատրաստ է ընդառաջել և քննարկել Կրակի դադարեցման մասին առաջարկը նախնական դիրքերի վերականգնման համատեքստում, նշված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը ապատեղեկատվություն է որակել մարտական գործողությունները միակողմանի դադարեցնելու վերաբերյալ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության համաձայն ադրբեջանական կողմն ցույց է դնում բացահայտ նախապայմաններով լի Կրակի դադարեցման իմիտացիա։ Թուրքիայի նախագահ Թայեփ Էրդողանը Վաշինգտոնից միջուկային անվտանգության գագաթաժողովից վերադառնալով օթանավակայանում ասել է, թե Ադրբեջանը պատրաստ է հռչակել հրադադար, եթե առաջինը նույնն անի Հայաստանը։ Սահմանային բախումների կապակցությամբ Էրդողանը թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալության հաղորդմամբ հայտարել է, երբ լսել է այդ մասին, զանգահարել է իր բարով եղբորը Իլհամ Ալիևին։ Թուրքիան մինչև վերջ կաջակցի Ադրբեջանին, նախքան Ստամբուլ ժամանելը Վաշինգտոնում հայտարել էր Էրդողանը։ Ցավալի է, որ Թուրքիայի համար մարդկային զոհերի կշիռն ազգային պատկանելությամբ է պայմանավորված, հայտարել է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավաշ Քոչարյանը, պատասխանելով ԹՏՄ լրատվական կայքի հարցին։ Նման ռասիստական հայտարարություններով Թուրքիան խրախուսում է ինքնորոշված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ ագրեսորի գործողությունների շարունակումը, ասել է Շավաշ Քոչարյանը։ Ադրբեջանական կողմը Լեռնային Ղարաբաղի հարավային հատվածում կիրառել է ՍՄԵՇ տեսակի հերթիռային համակարգ, Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության պաշտոնյան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա դեսպանությունների ռազմական կցորդներին։ Դավիթ Տոնոյանն իր խոսքում նշել է, որ հայկական կողմը պատրաստ է ցանկացած զարգացման անհրաժեշտության դեպքում ընդհուպ մինչև ուղղակի ռազմական աջակցության Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանությանը։ Հայաստանում Բելարուսի դեսպան Իգոր Նազարուկը հրավիրվել է Հայաստանի արտգործնախարարություն։ Բելարուսի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել էր մեջբերում, որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի անդամ երկիր հետևողականորեն հանդես են գալիս հակամարտության խաղակարգավորման օգտին, միջազգային իրավունքի համընդհանուր ճանաչում ստացած սկզբունքներին և չափանիշներին համապատասխան և առաջին հերթին սուվերենության պահպանման և ապահովման, տարածքային ամբողջականության և պետությունների սահմանների անխախտության սկզբունքների և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի և ԵԱՀԿ-ի որոշումների հիման վրա մեջբերման ավարտը։ Ըստ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Բելարուսի դեսպանը տեղեկացվել է, որ նման հայտարարությունը չի համապատասխանում հայ-բելարուսական հարաբերությունների ոգուն և հակադրվում է ՀԱՊԿ ու միջազգային այլ կառույցների շրջանակներում կողմերի ստանձնած պարտավորություններին, վնասում է բանակցային գործընթացը, խրախուսելով ուժի կիրառումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հեռախոսով զրուցել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարար Հոսեյն Դեհղանի հետ, քննարկվել են շփման գծում առկա իրավիճակը, Հայաստանի և Իրանի համագործակցության վերաբերյալ հարցեր։ Իրանական պետական իրն ալրատվական գործակալության հաղորդմամբ Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարարը հեռախոսով զրուցել է նաև ադրբեջանցի իր պաշտոնակցի հետ, կոչանելով նստել բանակցային սեղանի շուրջ և վեճը կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին անհանգստություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Քիչ առաջ Վրաստանի կառավարությունը հաղորդեց, որ Կվիրիկաշվիլին այսօր անցկացրել է խորհրդակցություն արտգործնախարարի ուժային կառույցների մասնակցությամբ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկում և այսպես արդեն մոտ 35 ժամ է, ինչ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծի երկայնքով կատաղի մարտերը չեն դադարում։ Հայկական պաշտոնական աղբյուրների տեղեկատվության համաձայն առավել լուրջ է իրադրությունը ռազմաճակատի հյուսիսային և հարավարևելյան հատվածներում։ Վաղ առավոտյան հայտնի դարձավ հայկական ուժերի Մարտակերտի շրջանում ձեռնարկած հակահարձակման մասին, դրանից քիչ անց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով թե Բաքուն անցալով միջազգային հանրության կոչերին որոշել է միակողմանիորեն դադարեցնել կրակը։ Հայկական կողմը, սակայն, հակադարձեց, նշելով, թե Ադրբեջանը ողջորդվա ընթացքում մտադրություն անգամ չուներ վերջ տալ ռազմական գործողությունների նորվա ռազմաքաղաքական պատկերն, ամփոփում է Տաթևի Գլազարյանը։
Արդեն երկրորդ օրն է Ղարաբաղ ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով իրավիճակը լարված է, հայտարարում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ առավել ուժգին բախումները տեղի են ունենում հյուսիսարևելյան և հարավարևելյան ուղություններում։ Զոհերի մասին նոր տեղեկատվություն դեռ չի հաղորդվում։ Երեք նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր հայտնել 18 զոհի և 35 վիրավորի մասին։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը հայտնեց, որ այսօր երեկոյան կհրապարակեն զոհվածների անունները։
Այս երեկոյան մինչև մենք կունենանք որոշակի տվյալներ։
Հայկական կողմը այսօր հայտարարել է ևս երկու վիրավորի մասին։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, երկու զինվոր վիրավորվել է, երբ Լուսադեմին հակառակորդի կողմից ձեռնարկված հրետակոծությանն ի պատասխան պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները անցել են հակազդիչ գործողությունների և Թալիշի ուղղությամբ վերագրավել երեք ադրբեջանական ուժերի գրաված մարտավարական կարևոր նշանակության հենակետը։ Հակառակորդը ըստ պաշտպանական բանակի զգալի կորուստները կրել և հետ շպրտվել։ Ադրբեջանական կողմը հայտնում է 12 զոհի մասին, թեև հայկական կողմը պնդում է, որ նրանց թիվն անցնում է 200-ից։ Ըստ պաշտպանության բանակի, այսօր Ադրբեջանը 3 տանկ է կորցրել Թալիշի ուղությամբ, ևս 2 տանկ և 1 մարտական մեքենա էլ հարավարևելյան ուղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ վերջին 2 օրերին ադրբեջանական բանակը կորցրել է 14 տանկ և 5-ից ավելի այլ զրահատեխնիկա։ Ղարաբաղյան բանակը հաստատում է իր մեկ տանկի կորուստը։
Ինչ է
պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները շարունակում են տիրելով օպերատիվ իրավիճակին և նախաձեռնությանը հակահարձակողական գործողություններ իրականացնել։
Լեռնային Ղարաբաղը հերքում է նաև Ադրբեջանի հայտարարությունը ռազմական գործողությունները միակողմանի դադարեցնելու վերաբերյալ, ապա տեղեկատվություն որակելով այն և հավելում, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը պատրաստ է ընդառաջել և քննարկել կրակի դադարեցման մասին առաջարկը նախնական դիրքերի վերականգնման համատեքստում։ Սակայն թե ինչ դիրքերի մասին է խոսքը, հաղորդագրությունը և հայկական կողմը դեռ չեն մանրամասնում։ Արծրուն Հովանիսյան.
Են դիրքերի, որոնց համար մարդեր են գողվում։ Օպերատիվ իրավիճակն այնքան ճկուն է ու այնքան արագ է փոփոխվում, որ հիմա հստակ ասել քանի դիրքա, որտեղ է, ինչ է, չի կարելի։ Դիրքը պետք չի պատկերացնել մի ամբողջ, չգիտեմ, հավել քառակուսի մետր։ Դրանք մարտական հենակետեր են, որոնցով անցնում է սահմանը։
Ահա, ուղղակի նախկինում չէր ասվել, որ հայկական կողմը դիրքեր է զիջել, հիմա փաստորեն
ասել է։
Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, հակառակ պաշտոնական հայտարարություններին ադրբեջանական զինուժը շարունակում է խախտել հրադադարը շփման գծի ողջ երկայնքով։ Հրետակոծվել է Մարտակերտ քաղաքը, Գրադ տիպի հրթիռահրետանային կայանքից և 152 մմ-անոց հրետանային միջոցներից։
Ուրեմն, վերջի 24 ժամվա ընթացքում Ադրբեջանը պաշտոնապես 2 անգամ հայտարարել է, որ դադարեցնում է ռազմական գործողությունները։ 2 անգամ էլ հայտարարություններ իրավիճակի եւ իրականության հետ ընդհանրապես որևէ կապ չունեն։ Հայտարարում է, բայց շարունակում է ռազմական գործողություն։ Սա իրենց պահելակերպն է, ապրելակերպն է։ Բնական է, որ նման հայտարարությունը միմիայն հետապնդում է միջազգային հանրության եւ սեփական ադրբեջանական հանրության մոլորության մեջ դնելը։ Իրականությունը լրիվ տարբեր է։ Շարունակվում են ուրեմն գրողները, որոնք հետ են մղվում, շարունակվում են գնդակոծությունները եւ այլն եւ այլն։ Մենք անում ենք ամեն ինչ եւ վստահորեն վերահսկում ենք մեր սահմանը։
Շփման գծում լարված իրավիճակն այսօր քննարկվել է տարբեր հանդիպումների եւ հեռախոսազրույցների ընթացքում։ Մասնավորապես Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հեռախոսազրույց ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության եւ Զինված Ուժերի Աջակցման նախարար Հոսեին Դեհղանի հետ։ Կողմերը մտահոգություն են հայտնել Արցախյան եւ ադրբեջանական ուժերի շփման գծում իրավիճակի սրման կապակցությամբ, ինչպես նաեւ քննարկել են երկու պետությունների պաշտպանական գերատեսչությունների միջև համագործակցության հարցեր։ Ասված է հայտարարության մեջ։ Խորհրդարանում ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի մոտ խորհրդակցություն է տեղի ունեցել խմբակցությունների եւ միջազգային պատվիրակությունների անդամների մասնակցությամբ։ Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանն էլ ընդունել է Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրադեսպանությունների ռազմական կցորդներին, ներկայացրել է մեջբերում եմ Ադրբեջանի կողմից լայնամասշտաբ ռազմական ագրեսիայի արդյունքում ստեղծված իրավիճակը եւ հակառակորդի հարձակումը կասեցնելուն ուղղված գործողություններն ու հայտարարել, որ հայկական կողմը պատրաստ է ցանկացած զարգացման, անհրաժեշտության դեպքում ընդհուպ մինչև ուղղակի ռազմական աջակցություն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանությանը։ Փոխ արտգործնախարար Շավարժ Քոչերանն էլ Բելարուսի դեսպան Իգոր Նազարուկին է հրավիրել հայտնելու հայկական կողմի խորը տարակուսանքը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրադարձությունների վերաբերյալ, Բելարուսի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ տեղ գտած մի շարք դրույթների կապակցությամբ, որոնցում առաջնային է համարվել տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Իգոր Նազարուկին հայտնվել է, որ նման հայտարարությունը չի համապատասխանում հայ-բելարուսական հարաբերությունների ոգուն եւ վնաս է հասցնում բանակցային գործընթացին, խրախուսելով ուժի կիրառումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Տաթևիկ Լազերյան, Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանից Ստեփանակերտում աշխատում է նաև իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանն, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Հովանես, ողջույն, այժմ դու Լեռնային Ղարաբաղում ես, ինչ կարող ես ասել։ Մենք տեսնում ենք, որ վերջին ժամերին մարտական գործողությունները շփման գծի մի շարք հատվածներում չեն դադարում, ինչ կարող ես ասել, ինչ իրավիճակ է, վերջին տեղեկությունները կարող ես ամփոփել եւ հաղորդել մեզ։
Բանի երեկո Գևորգ, քիչ առաջ մեր նկարահանումը վերադարձել է Մարտակերտից, Մարտակերտ քաղաքը ուղիղ կրակի տակ է, հրետակոծվում է Մարտակերտը եւ րոպեներ առաջ տեղեկություն ստացավ, որ հրետանուներից մեկի հարվածը Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի դիմաց է աստորեն պայթել, բայց կարծես թե վնասված քաղաքացիներ չկան վնասված, այս պայն դեռ նախնական է տեղեկությունը, բայց Մարտակերտում փաստորեն կրակը շարունակվում է, նաև նկարահանող խումբը վերադարձի ճանապարհին, երկրորդական ճանապարհներով են վերադարձել, քան որ Մարտակերտ Ստեփանակերտ մայրուղին է կրակի տակ եւ նախնական տեղեկություններով գրած տիպի զենքից էին փաստորեն կրակում, սա հեռահար զենք է եւ փաստորեն չեն կարողացել օգտագործել Մարտակերտ Ստեփանակերտ մայրուղին։ Նաև այսօր մենք տեղեկություններ ունեցանք արդեն բաղ առավոտյան, ժամը 6-ից արդեն սկսվել ադրբեջանական կողմից կրակոցները սկսվեցին եւ առաջնային գծի հարավային ուղղությամբ հակառակորդը հերթիռա հրետանային միջոցներ եւ զրահատեխնիկայի կիրառմամբ շարունակել է ռազմական գործողություններ վարել, սա պաշտպանության բանակի պաշտոնական տեղեկատվությունն է։ Հետո արդեն մենք տեղեկություն ստացանք, որ Թալիշի ուղղությամբ պատասխան գործողությունները ձեռնարկել պաշտպանության բանակը եւ արդեն Թալիշ գյուղի մոտ գտնվող այդ մեկ դիրքը գրաված էր փաստորեն ադրբեջանական զինուժի կողմից եւ պաշտպանության բանակը ետ է գրավել եւ այստեղ պաշտպանության բանակի տեղեկություններով զգալի կորուստներ է կրել ադրբեջանական կողմը եւ նահանջել է, այս պայն այդ դիրքը գտնվում է հայկական զինված ուժերի վերահսկողության տակ, նաև գործողությունները այս պահին շարունակվում են ամբողջ երկայնքով, հիմնականում հյուսիսում և հարավում են մարտական գործողություններ ընթանում, առաջորեն Բարքյաններ առաջ տեղեկություն ստացավ, որ մեկ տանկ են, հայկական կողմը մեկ տանկ է ոչնչացրել ադրբեջանական, արդեն գևորգ այսօրվա ընթացքում 4-րդն է և բոլոր 4 տանկերը հյուսիսային ուղությամբ են, սա Մարտակերտի ուղությունն է, որտեղ հենց հրետակոցվում է քաղաքային ուղությամբ, արդեն 4-րդ տանկն են հայկական զինված ուժերը ոչնչացրել և նաև ընդհանուր թիվը այս պահին ոչնչացված տանկերի պաշտոնական տեղեկատվությամբ 15-ի է հասնում, նաև զրահամեքենաների մասին է խոսքը գնում, նաև կենթանի ուժի բազմաթիվ կորուստներ են տվել ադրբեջանական կողմը պաշտպանության բանակի, բայց դեռ թվային տվյալներ ունենք միայն տանկերի հետ կապված, կորուստ ունի նաև պաշտպանության բանակը, մեկ տանկ է ոչնչացրել ադրբեջանական կողմը, զոհերի մասին տեղեկատվությունը դեռ փորձում ենք ճշտել, Գևորգ, նաև այսօր մենք ինֆորմացիա ստացանք բարձրաստիճան պաշտոնյայից պաշտպանության նախարարության Ղարաբաղի, որը ցանկացավ հրապարակել իր անունը և նա ասաց, որ ադրբեջանական կողմը Լեռնային Ղարաբաղի հարավային հատվածում կիրառել է սմերջ տեսակի հրթիռային համակարգ, սա դեռ ոչ պաշտոնական տեղեկատվություն է, Գևորգ, մեզ ասաց պաշտպանության նախարարության պաշտոնյան, որը ցանկացավ ներկայանալ, սմերջը բավականին հզոր տիպի և դեռ այս մասին թերևս առաջիկա ժամերին սպասենք պաշտոնական տեղեկատվության հետևանքների մասին, բայց կարծես թե այս ենքը շատ չեն օգտագործել ադրբեջանական կողմը, նաև ադրբեջանը այսօր հայտարարել էր, որ միակողմանիորեն դադարեցնում է ռազմական գործողությունները, մասնապես ասում են հաքին ազգայքներ ադրբեջանական նման տեղեկատվություն տարածել և միայն այս կայքում կարես տեղեկատվությունը և ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հղումանելով ասում էին, որ իրենք պատրաստ են դադարեցնել կրակը, բայց եթե Հայաստանի զինուժը չդադարեցնի սադրիչ գործողություններն ու շարունակի գնդակոծել խաղաղ բնակավայրերն ու մարտական դիրքերը, ադրբեջանի զինված ուժերը դարձյալ հարձակման կանցնեն, օգտագործելով իրենց տրամադրության տակ եղած սպառազինությունը, սա ադրբեջանական կողմի պաշտոնական հայտարարությունն էր, Գևորգ, և հայկական կողմը արձագանքելով այս հայտարարությանը նշում է, որ մարտական գործողությունների միակողմանի դադարեցնելու մասին հայտարարությունը ապա տեղեկատվությունը, մենք տեղեկություններ ստացանք, որ այն պահին, երբ ադրբեջանական կողմը այս հայտարարությունը տարածեց, մեր նկարանող խումբը հենց Մարտակերտում էր, որտեղ էլ պաստորեն քաղաքային ինտենսիվ հրետակոցման էր ենթարկվում տարբեր հատվածներում և բազմաթիվ բնակելի տների և շենքերի կադրեր ունենք հրթիռակոծված, առաջիկա րոպեների մենք ցանկ արդեն կտեղադրենք նաև ազատությունը ԵՄԿ-ի քեջում և այստային երկրորդ տեղեկատվական հոսքը բավականին մեծ է, ես փորձեցի ներկայացնել վերջին տեղեկությունները առաջնագծից Ստեփանակերտում, առավոտից իրավիճակը հանգիստ է, այստեղ կարելի ասել բնական ունով է քաղաքը ապրում, միայն պետական կառույցներն են աշխատում շուրջօրյա ռեժիմով և նաև պաշտպանության նախարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական լեզվով ասած համարմեկտերության մեջ է գտնվում և նաև ոստիկանությունը և կրկին զինված ոստիկանները և զինտարարները հսկում են տարածքները նախարարությունների, նաև փողոցներում այս կողոցին սահմանված ոստիկանության կողմից երեք արդեն երեկոյան սկսվել էր զորահավաք, որը հետո մենք պարզեցինք կամավորների հավաք էր, Ստեփանակերտի հենց կենտրոնական հրապարակում գտնվում է երիտասարդության պալատի շենքը, որտեղ էլ իրենց զինվորական գրքույկներով շտապում էին հարյուրավոր տարբեր տարիքի տղամարդիկ և մինչև ուշ երեկոյան մենք մինչև կես գիշեր հետևել ենք այս գործընթացին, դրանց հետո չեմ կարող ասել ինչքան է շարունակվել այդ գրանցումը կամավորների, բայց վաղ առավոտյան, երբ մենք կրկին վերածննդի հրապարակում ենք, այնտեղ դեռ գրանցումը շարունակվում էր և նաև այսօր բազմաթիվ քաղաքացիներ են ժամանել Հայաստանի տարբեր հատվածներից, այստեղ պարբերաբար տեղեկություններ են ստացվում, մի քանի 1000 Հայաստանից եկած կամավորների եւ ազատամարտիկների Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցների մասին դեռ մենք հստակ դեր չեն կարող ասել այս մասին, այս տեղեկությունը նույնպես ճշտվում է։
Շնորհակալություն, Հովանես, հիշեցնեմ Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող մարտական գործողությունների, ինչպես նաև Ստեփանակերտում տիրող դրամատրությունների մասին հեռախոսով մեզ պատմում էր Հովանես Մովսիսյանը։ Երեք վաղ առավոտյան մեկնարկած մարտերի ընթացքում հայկական կողմի գրած կորուստների մասին առաջին պաշտոնական տեղեկատվությունը հրապարակեց Սերժ Սարգսյանը շաբաթ երեկոյան Երևանում կայացած անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ։ Հիշեցնեմ, այդ տեղեկատվության համաձայն հայկական կողմը երեք տեղի ունեցած մարտերի ընթացքում 18 զոհուներ եւս 35 զինծառայողներ վիրավորվել էին։ Այսօր ծավալված մարտերի ընթացքում հայկական կողմի գրած կորուստների մասին տեղեկատվություն առայժմ չի հրապարակվել։ Փոխարենը երեք հայտնի դարձավ, որ մանգացում ծավալված մարտերի ընթացքում վիրավորված 3 զինծառայողներ տեղափոխվել էին Երևանի կենտրոնական ռազմական հոսպիտալ։ Այսօր արդեն Երևանյան հոսպիտալներում գտնվող զինծառայողների թիվն ավելացել է։ Ռազմական եւ քաղաքացիական վիրավորների մասին վերջին տեղեկատվությունն ամփոփել է Նանես Սահակյանը։
Երևանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում այս պահին բուժվում է Ղարաբաղի սահմանին վիրավորված 10 զինվոր, որոնք արդեն վիրահատվել են, տեղեկացրեց հոսպիտալի տնօրեն Արամ Մասատուրյանը։
Վիճակը գնահատվում է։ Հիմնականում ծանր կայուն դրական ընթացքով ունենք նույնիսկ միջին ծանրության վիճակով գնահատված ծառայողներ, ասվածքները հրաժանային տարբեր բնույթի մարմնի տարբեր շրջանների վիրավորումներ։
10 հոսպիտալացվածներից միայն 3-ն են վերակենդանացման բաժնում, հաղորդեց Ասատուրյանը, հավելելով, որ Ղարաբաղից Երևան տեղափոխված ծառայողների շարքում կան եւ ժամկետայիններ, եւ պայմանագրայիններ։
Ում որ պետք է եղել վիրահատությունը ամբողջ ծավալը ապահովել, քանի որ մեր զինծառայողները նաեւ վիրահատվել են տեղերում։ Նախնական անհրաժեշտ ծավալը ապահովելու համար տեղերում վիրահատվել են, այնուհետև որ անհրաժեշտ է եղել ստեղ մնացած ծավալը ապահովելու, ապահովված է։
Հոսպիտալի ղեկավարն ասաց, Երևան են բերել միայն այն վիրավորներին, ում անհրաժեշտ է եղել անհապաղ տեղափոխել։ Այս պահին հայտնի չէ, թե Ղարաբաղի զինվորական հոսպիտալներում քանի զինծառայող է բուժվում։ Իսկ երեք առավոտյան Մարտունու Զորավան գյուղում վիրավորված 2 երեխաների, Վարդանի և Գևորգի վիճակը գնահատվում է կայուն։ Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական բուժմիավորման գործադիր տնօրեն Մեսրոպ Մարկարյանը փոխանցեց, որ երեխաների կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում։
Վիճակը գնահատվում է կայուն, ստաբիլ, իհարկե մնում են ծանր, բայց կայուն, արտահայտված դրական դինամիկայով։ Դրանք դեռ մի քանի օր մենք մնալու ենք տետրաֆան բաժանմունքում ինտենսիվ վերահսկողության համար։
Դպրոց գնալու ճանապարհին հրթիռ հրետակոծության հետևանքով վիրավորված Վարդանի մայրն ասաց, որդին արդեն լավ է։
Հա, արդեն լավ է, խոսում աշխատում է, շատ լավ է, լավ է, տրամադրությունը լավ է։
Երկու երեխաներից բացի Ղարաբաղի բժշկական կենտրոններում ստացիոնար բուժում է ստանում ևս 4 խաղաղ բնակիչ, երկուսը վերակենդանացման բաժանմունքում են։ Ղարաբաղի առողջապահության փոխնախարար Կարեն Ղուկասյանի հաղորդմամբ 4-ն էլ Մարտակերտի շրջանի գյուղերից են։
Մեծահասակները մեկը վերին վերջույթից է վիրավորված, մյուս 3-ը Որովայնի խորոչից, բոլորին լապարատոմիա է կատարված, վիճակները ստաբիլ ծանր է, համապատասխանում է տրավմայի ծանրության աստիճանի և կատարած միջամտության ծավալին, բացասական դինամիկա այս գիշեր եւ այսօր չի արձանագրվել։
Եվ Ղարաբաղի եւ Երևանի բուժօգնության պատասխանատուներն ասացին, ոչնչի կարիք չունեն, թեև այսօր Երևանի արյունաբանական կենտրոնում կամավորների հերթեր էին գոյացել, ովքեր ցանկանում էին արյուն հանձնել վիրավոր զինվորների համար։
Միակ բանը, որ կարող էր անել օգտակար դինելու համար, կարծում եմ գտա, որ կարող եմ գալ այսպես արյուն հանձնել, հատկապես որ արյան խումբած հազվադեպ հանդիպող է, դրա համար որոշեցի, որ անպայման պետք է գամ ու արյուն հանձնեմ։
Կենտրոնի ղեկավար Սմբատ Դաղբաշյանն ասաց, արյան կարիք չունեն, ոչ էլ քաղաքացիներին կոչ են արել գալ եւ դոնոր դառնալ, բայց արյուն հանձնելու չափանիշներին համապատասխանող 18-ից 60 տարեկան կամավորներին ամեն դեպքում չեն մերժում։
Արյունաբանական կենտրոնը բավարար պաշարներ ունի եւ ինչպես նաեւ ոչ միայն արյունաբանական կենտրոնը, այլ արյան ծառայության բոլոր ստորաբաժանումները, որովհետեւ մենք ստորաբաժանումներ ունենք նաեւ մարզերում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չդադարող ռազմական գործողությունների ֆոնին այժմ էլ տեղի ունեցող այս իրադարձությունները դիտարկենք ընդհանուր քաղաքական պատկերի ֆոնին։ Ակնհայտ է, որ իրադրության 1994 թվականից ի վեր աննախադեպ այս ծրացման ֆոնին փոխվում է հարավային Կովկասում առկա ողջ աշխարհ քաղաքական պատկերը։ Նման իրավիճակում իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը զրուցել է նախկինում արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Ալեքսանդր Արզումանյանի և 1992-ից 93 թվականներին Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը ղեկավարած Վազգեն Մանուկյանի հետ, փորձելով հասկանալ ի վերջո ուր են տանում մեր ողջ տարածաշրջանը վերջին երկու օրերի զարգացումները և որն է հայկական կողմի պատասխանը լինելու Ադրբեջանի գործողություններին։
Այս պահին Լեռնային Ղարաբաղի բանակը զինադադար է պարտադրում Ադրբեջանին, ազատության է զրույցում նշեց նախկին արտգործնախարար, մակում Հայաստանի նախկին ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Արզումանյանը, ընդգծելով, թե Ադրբեջանի շահերից է բխում էլ ավելի չսրել իրավիճակը։
Պատերազմական վիճակը, որում մենք ապրում ենք, և մենք պետք է գիտակցենք, որ յուրաքանչյուր կրակոց Լեռնային Ղարաբաղի որևէ գյուղի ուղղությամբ դա կրակոց է Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի ուղղությամբ։ Սա մեր պատերազմն է բոլորիս։
Ինչպեսի զարգացում կարելի է սպասել այս ռազմական գործողություններից, կթուլանա լարվածությունը, թե ընդհակառակը կարող է էլ ավելի խոշոր լայնածավալ այսպես բախումների հանգեցնել։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը այս պահին պարտադրում է Ադրբեջանին զինադադար, պարտադրում են, որ ընդունեն կանոնները, նրանք փորձեցին անակնկալի բերել մեր զինված ուժերին բոլոր ուղղություններով, ստացան իրենց համարժեք պատասխանը և արդեն Ադրբեջանի շահերից է բխում էլ ավելի չսրել իրավիճակը, որովհետև հեռանկարները շատ անկանխատեսելի են հենց Ադրբեջանի համար։ Այս պայմաններում մենք մեր գործողությունները դա խաղաղության պարտադրանք է, որը Ադրբեջանը ընդունելու է։
Նշենք, որ այսօր ավելի վաղ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, թե միակողմանիորեն դադարեցնում է ռազմական գործողությունները։ Մինչդեռ պաշտոնական Ստեփանակերտը հերքեց այդ տեղեկությունը։ Նախկին արտգործնախարարը հորդորում է Ադրբեջանի քարոզչական այս հնարքին կուլ չգնալ։
Դա ժողովրդի ասած կուտ է, որ պետք չէ ուտել։ Ադրբեջանը շարունակում է իր ագրեսիվ գործողությունները, ուղղակի փորձ է անում միջազգային հանրությանը հավանաբար պատգամ ուղարկել, որ հայկական կողմը նախահարցակ է և մենք պատասխանում ենք։
Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար, նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, թե Ադրբեջանը շատ լրջորեն է տրամադրված և փորձ է անում հարցեր լուծել ռազմական ճանապարհով, սակայն պաշտպանության նախկին նախարարը վստահեցնում է.
Ես իմ ասածով ես համոզված եմ, որ մերոնք Ղարաբաղում շատ ուժեղ հակահարված են տալու, և ինչքան ուժեղ լինի մեր հակահարվածը, այնքան ավելի երկար ժամանակ Ադրբեջանը նորից այդպիսի փորձեր չի կատարի։
Նշենք, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք հանձնարարեց Հայաստանի արտգործնախարարությանը աշխատանքներ սկսել Լեռնային Ղարաբաղի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի պնդմամբ սա ուղերձ էր միջազգային հանրությանը, որ Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։
Սա նաև պատգամ է, որ մենք պատրաստ ենք ճանաչելու, բայց իրականում գիտակցում ենք, որ բանակցային գործընթացին դա կարող է խանգարել, սրանով մենք չենք դուրս գալիս բանակցային գործընթացից, բայց այնուամենայնիվ հաշվի առնելով այս գրավորական մոտեցումը, հա, միջազգային հանրության, որ ինչպես միշտ կոչ է անում կողմերին զերծ մնալ եւ այլն, մենք արդեն ասում ենք, որ enough is enough, հա, մենք արդեն որևէ ոտնձգություն չենք ներելու եւ համարժեք պատասխան ենք տալու պետական մակարդակում։
Եվ եթե այդպես շարունակվի, չի բացառվում նաև ճանաչման։
Կգա ժամանակը, գուցե այդ հարցն էլ քննարկվի, ամեն ինչ գնդակը Ադրբեջանի կիսադաշտում է։
Պաշտպանության նախկին նախարար Վազգեն Մանուկյանն էլ նշում է, Ղարաբաղի անկախության ճանաչումն այս պահին որևէ հարց չի լուծում։
Դա անթակառակ է, նույնիսկ այս պահին նույնիսկ դա սխալ է, որտեվ այս պահին դա ոնց որ թե միջազգային հանրությանը ասի, որ դու գնացեք մի կողմ, սա մեր գործը։ Հիմա այդ ֆինցի ֆլյուշկաները հարց չեն լուծում, հիմա հարցը լուծում է ռազմադաշտը։
Ինչ եք կարծում, այս իրավիճակը ավելի կբարդանա, թե դեպի լարվածության նվազման կգնա։
Ես համոզված եմ, որ մերոնք շատ ուժեղ հակահարված են տալու, շատ վնասներ է կրելու Ադրբեջանը այս երկու երեք օրվա ընթացքում, և որից հետո ուզի չուզի ինքը դադարեցնելու այդ հարցակում։ Հիմա պետք է հաղթել, հետո կերևը։
Նշենք, որ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները քննադատեցին միջազգային հանրությանը ոչ հասցեական հայտարարությունների համար, որտեղ և Հայաստանին, և Ադրբեջանին զսպվածության կոչեր էին արվում։ Միայն հապխն էր, որ երեք հայտարարեց, թե Ադրբեջանի գործողությունները սրում են իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը միջդեռ նշում է, թե կան քաղաքական շահեր և յուրաքանչյուր երկիր առաջնորդվում է իր քաղաքական առաջնահերթություններով։ Ինչ վերաբերում է հապկի հայտարարությանը, ապա դա նույն նույնիսկ վտանգավոր է։
Ինչ ավելի վտանգավոր է Բորդուժայի հայտարարությունը։ Այս երկու օրերի ընթացքում ամենաակտիվ ու ամենաշատ խոսվում է հակամարտության մասին Ռուսաստանի տարբեր օղակների կողմից։ Ռուսաստանի նախագահ, երբ այստեղ իր զինվորը անմեղ ընտանիք էր գնդակարում, ոչ մի ձեն ծպտուն չէր անում, իսկ այստեղ հենց առաջին պահից շատ ակտիվ խոսում է։ Սա ես կարող եմ վտանգավոր համարել այն առումով, որ նախապատրաստում է ռուսական միջնորդական նոր առաքելություն, որի արդյունքում ենթադրում են, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը կդիմեն Ռուսաստանին խաղապահ զորքեր մտցնելու համար։ Դա շատ վտանգավոր հեռանկար է, այնպես որ չգիտեմ, որոշ դեպքերում ավելի լավ է չեզոք լինեն, քան թե հրահրեն ռազմական գործողություններ և հետո գան որպես բան։ Մեզ ի վերջո հասկանանք, որ մեր զինվորները զոհվում են այն զենքով, որը վաճառում է Ռուսաստանը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ընթացքում արդեն լսեցիք, որ կամավորների հոսքը Հայաստանից դեպի Լեռնային Ղարաբաղ շարունակվում է, այդ գործընթացին մասնակցում է Երկրապահ կամավորականների միությունը, նաև ավանդական կուսակցություններից մեկը, դաշնակցությունը քաղաքական այս ուժի հայաստանյան գերագույն մարմինը 3 հայտարարեց ռազմական փորձ ունեցող իր անդամներին Լեռնային Ղարաբաղ ուղարկելու մասին, այսօր արդեն նրանց առաջին խմբերը Երևանի կենտրոնից մեկնում էին ճակատագիրից։ Տաթևիկ Լազարյանն է զրուցել Ղարաբաղ մեկնող ազատամարտիկների հետ։
Հին ընկերները չեն դավաճանում։
Ի՞նչ տրամադրությամբ եք գնում։
Բարձր հաղթական վերջացնելու պատերազմը։
Կամավոր եք։
Այո։
Կռվել եք էլ։
Այո։
90-ականներին։
Այո։ Դաշնակցական եմ։ Չուշի առանձնակի գումարտակի սպայան։
Չգիտեք, գողեցան գելի։ Սակո։
Ի՞նչ տրամադրությամբ եք գնում։
Մարտակրեսարա։
Մարտակրեսար։
Այդ մեկը։
Մարտակրեսար տրամադրություն։
Շատ լավ։
Ինչո՞վ եք օգնելու այնտեղ։
Գերուջակները գելի։
Հա, գնում եք արդեն, լավ։
Շատ շնորհակալ եմ։
Վիճակը լարված է, մենք ընկերներով հավաքվում ենք համադրած պաշտպանության նախարարության հետ, այդքան հաստենք մեր երիտասարդների կողքին լինենք։ Ես եղել եմ Շուշի առանձին գումարտակի փոխհրամանատարը։ Կազմակերպչականորեն մենք դաշնակցության միջոցով համադրել ենք, հավաքել ենք տղերքին և պաշտպանության նախարարության պատասխանատվության տակ, ենթարկվելով պաշտպանության նախարարության որոշումներին, շարժվում ենք դեպի որտեղ որ պետք լինի։ Թեկուզ լինի դա մարտական ծառայություն, թեկուզ լինի թիկունքում ծառայություն, մենք գնում ենք հենց մեր լուման ունենանք այս ամեն։ Մենք միշտ եղել ենք հարօր, բայց մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք։ Այնավոր մենք պետք է մեր որակի վրա աշխատենք, երբեք մենք թվականակով չի էլ որ հաղթենք, մեր որակով ենք հաղթել։ Ես բոլոր երիտասարդներից, երեխաներից խնդրում եմ ամեն մարդ իր որակի վրա աշխատի, երբ որ ընտեղում գտնվի, որ իրան պետք է, կարիք կա։
Կար հայտարարություն ազատամարտիկների անձնական ժողովի, բայց հայտարարության որպես արդյունք հավաքվեցինք այստեղ։
Հիմա գնում եք փաստը։
Կամավոր հիմնի տերի վրա։
Մի քանի շուշաժի գործ։
Կամավոր եք։
Այո, բոլորը կամավոր եք։
Նշեցնեմ, Լեռնային Ղարաբաղ մեկնող ազատամարտիկների կամավորների հետ զրուցել էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում տիրող տրամադրություններին ընդհանուր առմամբ ծանոթացանք, ծրագրի այս հատվածում էլ խոսենք շփման գծից այն կողմ Ադրբեջանում տիրող տրամադրությունների մասին, ինչպես և Սերժ Սարգսյանը, նրա ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևը Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված ռազմական գործողությունների մասին հանրությանը տեղեկացրեց ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում, որ կայացավ շաբաթ երեկոյան։ Ալիևը պնդում է, թե այն, ինչ տեղի ունեցավ երեկ, ադրբեջանական կողմի լուրջ հաջողություններ։ Սրան զուգահեռ ադրբեջանական կայքերը շարունակում են բացահայտել 3 զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների ինքնությունը։ Արտակամ բարձունաներ հետևում Բաքվից ստացվող տեղեկությունների և Ադրբեջանի մայրաքաղաքում հնչող հայտարարություններին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 հրավիրված անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ հայտարարել է, թե ադրբեջանական զինված ուժերը 1994 թվականից ի վեր հայկական զորքերի ուղղությամբ իրականացրել են ամենաավերիչ հարվածները։ Ալիևի խոսքերն է մեջ բերում Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությունը։
Hesap edirəm ki, bugünkü gün aprelin 2-si onlar üçün yaxşı dərs olacaq.
Ես կարծում եմ ապրիլի 2-ը լավ դաս կլինի նրանց համար, գործակալության փոխանցման ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Հայաստանի նախագահի նստավայրում հրավիրված անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ Սերժ Սարգսյանի կողմից ադրբեջանական սադրանքի մասին հայտարարությանը զուգահեռ, ըստ ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալության, Ալիևը հայկական կողմին է մեղադրել սադրանքի մեջ, հայտարարելով. «Այդ սադրանքը մեր բանակից ստացել է արժանի պատասխան»։ Ադրբեջանական կայքի փոխանցման Ալիևը նաև ասել է, թե թշնամին ցնցված է ստացած հարվածից։ Ապա նույն գործակալությամբ ընդմամբ Ալիևը նաև հայտարարել է, թե ադրբեջանական կողմին հաջողվել է գրավել առավել ձեռնտու դիրքեր։ Ալիևը ադրբեջանական կայքի փոխանցմամբ խոսել է ոչ միայն դիրքերի ամրապնդման, այլ պատերազմական հաղթանակի մասին։ Սրանից հետո թշնամու ոչ մի սադրանք չի մնա առանց պատասխանի, թշնամին կստանա արժանի պատասխան։ Ադրբեջանական կայքի փոխանցմամբ ասել է Իլհամ Ալիևը.
«Իսկ ըստ ցորփամուզնա որոշում, ըգեր Երմենի əskəri ölmək istəmirsə, rədd olsun Azərbaycan torpağından. Mən bunu dəfələrlə demişəm, bir də demək istəyirəm. Bütün beynəlxalq normalar Ermənistan pozubdur».
Եթե հայ զինվորները չեն ուզում մահանալ, պետք է լքեն Ադրբեջանի հողը, մենք կռվում ենք մեր հողի վրա։ Ըստ Ինտերֆաքսի նշել է Ալիևը, հերթական անգամ հայկական կողմին մեղադրելով, զավթած տարածքներում ադրբեջանական պատմական և կրոնական հուշարձաններ նավերելու մեջ։
«Biz öz prinsipial mövqeyimizden dönmeyeceğiz. Bununla beraber biz danışıqlara sadiq»։
Հայաստանը խախտել է միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը, մենք հետ չենք կանգնի մեր սկզբունքային դիրքորոշումից, սակայն միևնույն ժամանակ մենք կպահպանենք հրադադարի ռեժիմը, և դրանից հետո է, որ կփորձենք լուծել հակամարտությունը խաղաղ ճանապարով։ Միևնույն ժամանակ մենք պետք է հզորացնենք մեր բանակը։
«Biz bundan sonra da çalışacağız ki sülh yoluyla bu münaqişe öz həllini tapsın. Bununla beraber biz ordu gücümüzü daha da artıracağız».
Ալիևը անվտանգության խորհրդի նիստում կրկին խոսել է Խոջալույի դեպքերի մասին։ Նախագահը վերահաստատել է, որ Ադրբեջանը հակված է հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, նշում է Ինտերֆաքսը մեջբերելով Ալիևի խոսքը։ «Սակայն հիմա մենք մտադիր չենք գնալ բանակցությունների, հանուն բանակցությունների. Մենք չենք ուզում, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի մայրերը լաց լինեն իրենց մահացած որդիների համար, բայց մենք պահանջում ենք մեր իրավունքները», ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այս մեր ռազմական գործողությունների վերսկսմանը հետևած միջազգային արձագանքի մասին լայնածավալ ռազմական գործողությունները շփման գծի ողջ երկայնքով հիշեցնեմ, սկիզբ առան 3 առավոտյան ժամը 8-ի սահմաններում կեսօրին մոտ արդեն ռուսական կողմը մի շարք պաշտոնյաների մակարդակով հանդես եկավ բախումները դադարեցնելու կոչով։ Արևմուտքի արձագանքը սկսեց ի հայտ գալ արդեն օրվա երկրորդ կեսին, գրեթե նույնանման հայտարարություններով հանդես եկան Եվրամիության, միավորված ազգերի կազմակերպության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները, նաև Միացյալ Նահանգների Դեպարտամենտը։ Այս բոլոր կառույցները եւս կոչ էին անում անհապաղ կերպով դադարեցնել պատերազմը եւ ձեռնամուխ լինել Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական լուծման ուղված գործողություններին։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները վաղն արդեն կլինեն Վիեննայում, որտեղ կազմակերպության ղեկավարների հետ կքննարկեն ստեղծված կացությունը, իսկ ԵԱԿ նախագահող պետության Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Բեռլինը հրավիրել Սերժ Սարգսյանին, նպատակը նույնն է՝ քննարկել Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացությունը։ Ռազմական գործողությունների ֆոնին հնչող միջազգային գնահատականներն ի միաբերել Հրաչ Մելքունյանը։
Միացյալ Նահանգները խստագույնս դատապարտում է հետադադարի լայնածավալ խախտումները Ղարաբաղյան շփման գծի երկայնքով, ինչի հետևանքով մեծ թվով մարդիկ են զոհվել, այդ թվում քաղաքացիական անձինք։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին։ «Մեր ցավակցություններն ենք հայտնում բոլոր տուժած ընտանիքներին», պետ դեպարտամենտի պաշտոնական կայքեջում հրապարակված հայտարարությունում նշում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ «Կոչ ենք անում կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել, խուսափել իրավիճակի հետագա սրումից և խստորեն պահպանել հրադադարը. Անկայուն իրավիճակը տեղում ցույց է տալիս, թե ինչու կողմերը պետք է անմիջապես հակամարտության համապարփակ կարգավորման շուրջ բանակցությունների մեջ մտնեն», ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի հովանու ներքո հայտարարել է Քերին։ Վերստին շեշտելով, որ հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, պետք քարտուղարը ամփոփել է։ Որպես ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, Միացյալ Նահանգները հաստատապես հանձնարարու է մնում կողմերի հետ աշխատելուն հասնելու համար երկարատև և բանակցային խաղաղ կարգավորմանը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին խիստ մտահոգիչ է որակել Ղարաբաղյան շփման գծում թեժ ռազմական գործողությունների մասին հաղորդումները։ Ես կողմերին կոչ եմ անում անմիջապես դադարեցնել կրակը և պահպանել հրադադարը։ Կողմերը պետք է զսպվածություն հանդես բերեն և խուսափեն հետագա ցանկացած գործողությունից և հայտարարություններից, որոնք կարող են ավելացնել լարվածությունը։ Եվրամիությունը ցավում է մարդկային կորուստների, հատկապես խաղաղ բնակչության շրջանում մահվան դեպքերի համար, հայտարարել է Մոգերինին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչը նաև հայտարարել է, որ Եվրամիությունը ամբողջովին աջակցում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի և երեք համանախագահների ջանքերին։ Մենք ակնկալում ենք, որ կողմերը կպահպանեն հրադադարը, զերծ կմնան ուժի կիրառումից և կվերսկսեն Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղված ջանքերը, ասել է նա։ ԵՀԿ-ն նախագահող Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը կողմերին կոչ է արել անմիջապես դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդները, ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, խստորեն դատապարտել են ուժի կիրառումը և ափսոսանք հայտնել մարդկային կյանքի անտեղի կորուստների համար, այդ թվում խաղաղ բնակչության շրջանում։ Համանախագահները կողմերին կոչ են արել դադարեցնել կրակը և տեղում ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ իրավիճակը կայունացնելու համար։ Նրանք նաև վերահաստատել են, որ հակամարտության խաղաղ բանակցային հանգուցալուծմանը այլընտրանք չկա և պատերազմը տարբերակ չէ։ Զսպվածության կրակը դադարեցնելու կոչեր են արել ՆԱՏՕ-ն, Եվրոպայի խորհուրդը, Ռուսաստանի նախագահն ու արտգործնախարարը։ Նախագահ Պուտինը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել կրակը և զսպվածություն հանդես բերել։ Ռուսաստանյան առաջին ալիքի հաղորդման ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը, արտաքին գործերի նախարարը հեռախոսազրույցներ են ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի իրենց գործընկերների հետ։ Ռոսիա 24 հեռուստաընկերության պարտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ապրիլի 2-ին ասել է. Մենք կողմերին զսպվածության կոչ ենք անում և անհապաղ հրաժարվել որևէ բռնություն կիրառելուց։ Ռուսաստանը արդեն խորհրդակցություններ է սկսել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի գործընկերների հետ, հիմնական նպատակը թույլ չտալ իրավիճակի սրացումը, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Թուրքիայի դիրքորոշումը էապես տարբերվում է միջազգային հանրության կոչերից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ միջև վերջ աջակցելու են Ադրբեջանին, իսկ ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրել է միջնորդներին, Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Վաշինգտոնում մասնակցելով նորակառույց մսկիթի բացմանը Էրդողանն ասել է. Լեռնային Ղարաբաղի համար պայքարը, որը շատ տարիներ օկուպացված է, Մինսկի խմբի անկարողության հետևանք է։ Եթե Մինսկի խումբը արդարացի և վճռական քայլեր կատարեր, այս միջադեպը չէր լինի, հայտարարել է Էրդողանը։ Նա ասել է, որ Թուրքիան միջև վերջ կաջակցի Ադրբեջանին և հավելել, որ նա այդ հարցը բարձրացրել է Վաշինգտոնում անցկացված միջուկային անվտանգության հարցերով գագաթաժողովում. «Ես աշխարհին հորդորել եմ ուշադիր լինել Հայաստանի վատ մտադրությունների հանդեպ», ասել է Էրդողանը։ Եվ վերջում հայտնեմ Սերժ Սարգսյանի գալիք շաբաթվա սկզբին Գերմանիա կատարելիք այցի մասին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ապրիլի 6-ին իր նստավայրում ընդունելու է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Այս մասին տեղեկացրել է Դաշնային կառավարության փոխոսնակ Գյորգ Շթրեյթերը։ Զրույցի ընթացքում կքննարկվեն երկկողմ հարաբերությունները, տարածաշրջանային հարցեր և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, կքննարկվեն նաև Հայաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունները, ասել է Շթրեյթերը։ Այս լուրը տեղադրված է Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնական կայքեջում։ Նշեմ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Անգելա Մերկելի հետ տեղի կունենա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լարվածության աննախադեպ աճի ֆոնին։ Հիշեցնեմ, որ 2016 թվականին ԵԱՀԿ-ն նախագահում է Գերմանիան։ Ապրիլի 5-ին Վիեննայում տեղի է ունենալու ԵՀԿ Մինսկի խմբի լիակազմ հանդիպումը, իսկ դրանից մեկ օր առաջ նախատեսված է համանախագահաների հանդիպումը։
Արևմուտքի ցնչող արձագանքների շարքում առանձնանում են Փարիզի ցնչող գնահատականները, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը բավական արագորեն արձագանքեց տեղի ունեցող իրադարձություններին, Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպություններն էլ պատրաստվում են Ադրբեջանի գործողությունների դեմ բողոքել փողոցային ակցիաների միջոցով։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Կիրոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի վերջին օրերի միջադեպերը իրենց արձագանքն ունեցան Ֆրանսիայում։ Ցավակցություն, մտահոգություն, ստեղծված իրադրության վերաբերյալ, բայց նաև հանդարտության և զսպվածության կոչեր տեղ գտան այդ արձագանքներում։ Առաջիններից մեկը հանրապետության նախագահինն էր։ Երեկ Ֆրանսուա Օլանդը Էլիզեի պալատի պաշտոնական կայքերում տեղադրված իր հատուկ հայտարարության մեջ խորին ցավ էր արտահայտել Ղարաբաղյան շփման գծում տեղի ունեցած լուրջ միջադեպերի կապակցությամբ, որոնք զոհեր են պատճառել նաև բնակչության մոտ գրված է այդ հայտարարությունում, որի մեջ Ֆրանսուա Օլանդը կոչ է արել կողմերին մեծագույն զսպվածություն ցուցաբերել և անհապաղ ու ամբողջականորեն հարգել 1994 թվականի զինադատարը։ Չի կարող լինել մի այլ լուծում, քան բանակցային նշեցնել է նախագահը, վերահաստատելով իր հանձնառությունը այն Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը ամենակարճ ժամկետներում հասնելու համար։ Բանակցային գործընթացը վերսկսելու կոչով է հանդես եկել նաև Ֆրանսիայի արտգործ նախարարությունը իր հաղորդագրության մեջ, հայտնելով, թե մեջբերում եմ Ֆրանսիան չխնայի իր ջանքերը ուղղված այդ նպատակին։ Հատուկ մի հաղորդագրությամբ հանդես է եկել ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը, կոչ արել համայնքին ոտքի կանգնել իր համերաշխությունը արտահայտելու համար Ղարաբաղի բնակչությանը։ Այդ արդիվ կազմակերպությունը կոչ է արել մանավանդ համայնքին ցույցի դուրս գալ ապրիլի 9-ին ժամը 4-ին Ադրբեջանի դեսպանատան առջև։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը դիմել է ֆրանսիական կառավարությանը իր նույն հաղորդագրության մեջ, որ նա Մինսկի խմբի միջնորդությամբ վերսկսի բանակցությունների գործընթացը Փարիզում մի նոր գագաթնաժողով կազմակերպելով և նախաձեռնի միջոցառումներ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության պաշտպանության համար։ Նշեմ, որ Ղարաբաղի բնակչության հետ համերաշխության արտահայտության բազմաթիվ գրություններ կարելի է գտնել Armenius Ֆրանսահայ կայքերում, ինչպիսին օրինակ Բուր-Լևալանսի քաղաքապետուհու Մարլեն Մուրիեին, որը այցելել էր Ղարաբաղ վերջերս և բարեկամության ու գործակցության համաձայնագրեր ստորագրել տեղի իշխանությունների հետ, ինչպես նաև Վալանսի քաղաքապետ Նիկոլա Դարագոնինը, որը 2015 թվականին այցելել էր Ղարաբաղ, Դրոմի պատգամավոր Պատրիկ Լաբոնինը և վերջապես Բուշ Գյուրոնի պատգամավորուհի Վալերի Բուայեինը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Երեք սկիզբ առած մարտական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմը խոցեց նաև Ադրբեջանի զինված ուժերին պատկանող առնվազն 2 անօթաչու թռչող սարքերը։ Դրանց արտադրությունն Ադրբեջանում հնարավոր դարձավ Իսրայելի ռազմարդյունաբերական կոմպլեքսի հետ ծերտ համագործակցության շնորհիվ։ Նշեմ, ի դեպ, որ Իսրայելը Ռուսաստանի, Բելարուսի, մի շարք այլ պետությունների հետ մեկտեղ Ադրբեջանին զենք մատակարարող հիմնական պետություններից է։ Թել Ավիվի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանի խոսքով, ադրբեջանա-իսրայելական համագործակցության դեմ բողոքելով տեղի հայ առաջիկա օրերին պատրաստվում են բողոքի ակցիա անցկացնել Իսրայելի արտգործ նախարարության շենքի մոտ։
Մենք որոշեցինք, որ փողոքենք։ Փողոքը ինչպես վիննենք, մենք ուրպատորը վիննեինք, այս ուրպատ ամսուն 7-ին, բայց չենք հասնի, որ գիտես արդանություն բիդարնենք, ասանք պաներ բիդի կրենք, պաստավներ, նամակներ։ Ես արդակին կորդերու նախարարությունին թեմա, ժամը 2-ին, ամսուն 14-ին, մենք մեր փողոքը բիդի ընենք։
Երուսաղեմի հայտատի պատասխանատու Ժորժե Տավաքյանն էր պատմում 3 Երուսաղեմում կայացած Միացյալ Հանձնախմբի ժողովի մասին, որի ժամանակ որոշվել էր բողոքի ցույց եւ տարբեր տեսակի բողոքի ակցիաներ իրականացնել հայական կառավարության դեմ։ Արդյոք շատ հստակ է հայերի համար, մոտ 10 տարի Իսրայելն ու Ադրբեջանը շատ ծերտորեն համագործակցում են ռազմաարդյունաբերության ոլորտում եւ ավելի քան 5 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի հասնող ժամանակակից զինատեսակներ, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, անօթաչու սարքեր են վաճառվել Ադրբեջանին։ Իսկ 2011 թվականին հայական կազմակերպությունից մեկը օգնեց ազերիներին անօթաչու սարք արտադրող գործարան պատրաստել։ Հայական մոդելով սեփական անօթաչու սարքերն են այժմ ադրբեջանցիներն արտադրում։ Այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ անգամներ հայկական համայնքն ու հայդատը դիմել էին հայական պատկան մարմիններին, դադարեցնելու այս առևտուրը։ Բանն այն է, որ Արցախի պաշտպանության բանակի կողմից խփված երկու անօթաչու սարքերը շատ նման են հայական Orbiter 2M տիպի անօթաչու սարքերին, տարբերություն կա միայն թևերի ձևի մեջ։ Որևէ տեղեկություններ չկան, թե խփված անօթաչու սարքերը ազերական արտադրության են, թե հայական, սակայն սա չէ Իսրայելի հայերի զայրույթը։ 2014 թվականին հրեա մտավորական ու հայ ժողովրդի բարեկամ Յայր Օրոնը ու Էյտայ Մաքը նամակներ էին հղել Իսրայելի պաշտպանության նախարարությանը եւ լայնածավալ հոդվածով հանդես եկան, որը տպագրվեց հարց թեստում։ Հոդվածի գլխավոր ընդգծված նախադասությունը մեկն էր. ցեղասպանություն իրականացնող կառավարությանը զենք վաճառել նույնն է, ինչ զենք վաճառել նացիստական Գերմանիային երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Հրեա մտավորականներին ասել էին նախարարությունում, որ այս գործարքները զուտ ընտեսական շահեր են հետապնդում, իսկ հայտատը տարիներ շարունակ նամակներ է ուղարկում կառավարական տարբեր մարմիններին։
Կրաձեինք, արդակին կորձերու նախարարությունին, վարձաբեդին, այն ազեն մեզի նամակ եգալ, Ցիպիլիվնիին, որ ոչ, մենք ազենքը, որ մենք վաճարենք, կորձեր թեմը չէ և չի լավ, հիմա նույն ծույցը բիդինենք, բայց ավելի ուժը, որ հիմա պատերազմ գա։
Այժմ բացի բողոքի ցույցից նաև նամակներ է հայտարարում ու տաշնակցությունը նախապատրաստում։
Մենք նամակ պիտի դանք Իսրայելի կառավարությունին, ասիգա առաջինը չէ, որ մենք ռաձենք, այնադեն որ իրենք զենք ձախեցին Ադրբեջանի, նույն ցույցը մենք ունենք այնադեն, եւ զինք, այնադեն որ մենք գվախնանք, որ ազենք որ դուք ձախեք որ մեր թեմը կորցածեք եւ երկրորդ ջենոսայդը ծեր միջոցով դիլա։
Ինչպես եւ սպասվում էր, հրեական լրացվամիջոցները շատ թրուցիկ կերպով անդրադարձան այս վերսկսված հայ-ազերական հակամարտությանը։ Միայն ազերիների բարեկամ ռուսալեզու որոշ կայքեր ազերամետ լուրեր տարածեցին, թե հայերը որքան կորուստներ են ունեցել։ Ավելի շատ արաբներն են խոսում այս վերսկսված պատերազմի մասին։
Անյան ալիքները գխոսին գորշատ ասմասին, մանավանդրի մայադին, ասիգա Մարսկաստանի հետ գաբունի, ասոնքի մայմա ես կլսե իգոր, ինչեր չիսին։
Խոսում են նաև հրեական պետության կողմից Ադրբեջանի զենք վաճառելու մասին։ Ճիշտ է, Իսրայելը զենք վաճառում է Ադրբեջանին, բայց հայերը կորչեն նաև Ռուսաստանի դիրքից, որն այս տարիների ընթացքում ի տարբերություն Իսրայելի անհամեմատելի շատ զենք է վաճառել հայերի թշնամիներին, ընդուպ մինչև սմերջ տիպի համակարգերն, որոնք ատոմային ռումբից հետո ամենամասսայական կենթանի ուժի ոչնչացման համակարգերն են։ Հայ տատի պատասխանատուն ասաց, թե Իսրայելի հայկական համայնքը Արցախյան ազատամարտի տարիներին իր ունեցած հնարավորությունների ավելին չափով օգնել է ազատամարտիկներին եւ այսօր էլ արյան բազա ստեղծելու եւ տղաներին արյուն ուղարկելուց մինչեւ հանգանակություններ կազմակերպելը դարձել է գրեթե յուրաքանչյուր հայի քննարկման թեման։ Այժմ թե Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախումբը, որի մեջ միավորված են Իսրայելի բոլոր հայկական գրանցված ու չգրանցված միությունները, այնպես էլ առանձին հայկական կառույցները վերահաշվարկում են ռեսուրսները հասկանալու համար, թե ինչպիսի օգնություն է պետք ցույց տալ կրվող մեր զինվորներին։ Պատմական գիտությունների տեխնազու Ժորժե Տավաքյանը մաղթում էր մեր երկրին խաղաղություն եւ բարեկեցություն ու Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսումը վերջին 24 ժամերին դարձավ նաև միջազգային մամուլի քննարկման գլխավոր թեմաներից մեկը, լրատվամիջոցների առավել ուշագրավ հրապարակումներն ի միաբերել Լուսինե Մուսայելյանը։
Սամանային բռնությունների մասին օտարալեզու աղբյուրներից առաջինը հաղորդեց ռուսաստանյան մեդիան։
Ռեսկայ վաստրենիե սիտուացիա վ Նագորնոմ Ղարաբաղի վ սպորնոմ ռեգիոնե նա գրանիցե Արմենիա Ադրբեջան։
Իրավիճակի կտրուկսրում Լեռնային Ղարաբաղում վիճելի տարածքի հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ադրբեջանի զինուժը փորձել է ուժել չճանաչված Լեռնային Ղարաբաղի բանակի հենակետ, կիրառելով հրետանի օթուշ, հաղորդել է ռուսաստանյան առաջին ալիքը։ Ամերիկյան CNN կայքի առաջին լուրը Ղարաբաղյան իրադարձություններն են հակամարտող երկու կողմերի դիրքորոշումներն էլ արտացոլող հոդվածին կցված է շուրջ 1 ռոպեանոց տեսանյութ, որի մոտ 30 վայրկյանը ներկայացնում է պաշտոնական Ստեփանակերտի տեսակետը։ Հերուստանգերությունը զրուցել է Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի հետ։
It was a their violation of the ceasefire regime.
Բացի CNN-ից թեմային անդրադարձել են նաև ABC, New York Fox-ը, իսկ հեղինակավոր The Washington Post պարբերականը նաև թարմացնում է այս մասին իր լրահոսը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտոնատար անձինք իրար են մեղադրում ընթացող կռիվները սանձահարելու հարցում։ Լրատվամիջոցը վկայակոչում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակարծրուն Հովանիսյանի խոսքերն այն մասին, որ հարձակումները սանձազերծել է Ադրբեջանը, ինչից հետո հայկական կողմը դիմել է պատասխան գործողությունների։ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարևանները նույնպես մտահոգված են տարածաշրջանային լարվածությամբ, սակայն ի տարբերություն վրացական մամուլի, իրանական օնլայն թերթերում Ղարաբաղյան թեման հիմնականում ներկայացվում է որպես օրվա գլխավոր իրադարձություն։ Լուրերը հիմնականում ապահովում են թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի տեսակետը։ Ինչ վերաբերում է թուրքական լրատվամիջոցներին, իշխանամետ մամուլը արտատպում է Ադրբեջանի իշխանությունների պնդումները, իսկ անկախ մամուլը զբաղվում այդ տեղեկատվությունները ճշտելով։ Դեմոկրատ Հաբերն օրինակ գրեց, որ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության տարածած լուրերն այն մասին, թե Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի սահմանային գծում ընթացած բախումներում որոշ շրջաններ անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, պարզվում է սուտեին։ Կայքը վկայակոչում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարի այդ մասին հայտարարությունը, մասնավորապես առ այն, որ Ադրբեջանն այդ կերպ ապատեղեկատվություն է տարածում ներքին քաղաքականության մեջ սեփական հեղինակությունը չկորցնելու համար, խումներում կորուստներ օրինական դարձնելու նպատակով։ Թուրքական լրատվամիջոցը նաև փոխանցել է Արծրուն Հովանիսյանի մեկ այլ հայտարարություն այն մասին, որ միջազգային մամուլը պետք է զգույշ լինի Բաքվի կողմից տարածվող ապատեղեկատվության հարցում։ Ադրբեջանը սեփական զինուժի ուղաթիռի հայկական կողմից ոչնչացվելու և 12 զինծառայողների կորուստի լուրը հաստատել է միայն այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի մի 24 խոցված ուղաթիռի լուսանկարները հայտնվել են համացանցում, նաև գրում է թուրքական լրատվամիջոցը։ Իտալական Il Giornale online պարբերականը փորձել է վերլուծել ու հասկանալ, թե ինչու Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում նման ծավալի բռնություններ տեղի ունեցան և ովքեր են կանգնած այդ ամենի հետևում։ Այս հարցերի պատասխանները գտնելու համար հեղինակը սկսում է սիրական իրադարձություններից։ Սիրիայում խաղագործընթացը հազիվ թե հարթի Մոսկվայի և Անկարայի խրթին հարաբերությունները, իսկ Ասադի ապագան Մոսկվայի և Անկարայի միակ կռվախնձորը չէ, կան շատ ավելի ցավոտ կետեր, որոնք կարող են վտանգել երկու երկրների հարաբերությունների փխրուն հավասարակշռությունը։ Դրանցից մեկը Լեռնային Ղարաբաղն է, գրում է իտալական պարբերականը, նշելով, որ չկարգավորված այդ հակամարտությանը զուգահեռ մի կողմից Թուրքիան է ռազմական աջակցություն ցուցաբերում Ադրբեջանին, մյուս կողմից Ռուսաստանը Հայաստանին։ Հեղինակը հոդվածը սկսել և ավարտել է համոզմունքով, որ Ղարաբաղը հայտնվել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի արանքում։ Միջազգային մամուլի առաջին էջերում հայտնված Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտության շուրջ վերջին զարգացումները ավելի մատչելի ներկայացնելու նպատակով արտասահմանյան մամուլը հրապարակում է Հարավային Կովկասի հարցերով հեղինակավոր փորձագետ Թոմաս Դևալի վերջին հոդվածը։ Շատերն էին մտավախություն հայտնում, որ այս օրը կգա, և այն եկավ, գրում է Քարնեգի կենտրոնի փորձագետը, անդրադառնալով Ղարաբաղում ընթացող լայնածավալ մարտական գործողություններին։ Այս սրումն ավելի լուրջ է, քան ամեն տարի շփման գծում գարնանը նկատվող ակտիվությունը։ Ղարաբաղյան հակամարտության հրադադարի լայնածավալ խախտումները չեն կարող դիտարկվել որպես պատահականություն, այդ ամենն ունեն քաղաքական դրդապատճառներ, գրում է Դևալը, շարունակելով. Ադրբեջանը շատ ավելի մեծ պատճառներ ունի խախտելու հրադադարը։ 90-ականների հակամարտությունից հետո որպես պարտված կողմ կորցնելով իր դե յուրե տարածքների շուրջ 1/3-ը, Բաքուն հասկանում է, որ Հայաստանի նկատմամբ ճնշում բանեցնելու գործիքներից մեկը հենց հրադադարի խախտումն է, այդպիսով հիշեցնելով, որ ստատուս քվոն կարող է փոփոխվել, պարզաբանում է փորձագետը։ Նա հիշեցնում է, որ մարտական գործողությունների վերսկսման ժամանակ նախագահներ Սարգսյանն ու Ալիևը գտնվում էին Վաշինգտոնում և միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովի աշխատանքներից բացի բանակցություններ վարում ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյան պաշտպանների հետ։ Բնական է, որ հարց պետք է առաջանա, ինչու մարտերը վերսկսվեցին հենց այդ պահին։ Վարկածներից մեկը ըստ Դևալի այն է, որ Մոսկվան է հրահրել, որպեսզի խարխլի Միացյալ Նահանգների միջնորդական համբավը, նույնիսկ ի հեճուկս այն հանգամանքի, որ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները հանդիսանում են ՀՀԿ Մինսկի խմբում գործընկերներ։ Այս սցենարի ներքո ըստ փորձագետի ենթադրվում էր, որ Պուտինը կարող էր միջամտել որպես իրական միջնորդ և թելադրել հակամարտության կարգավորման այնպիսի գործարք, որը թույլ կտա ռուսական զորքի տեղակայում հակամարտության այդ գոտում։ Այս վարկածը, սակայն, անհավանական է այն առումով, որ նույնիսկ Ռուսաստանը, լինելով կարևոր խաղացողներից մեկը, իրավիճակը տեղում չի կարողանում վերահսկել, քանի որ Ռուսաստանն այնքան հզոր չէ, որպեսզի Հայաստանի ու Ադրբեջանի զինված ուժերին ստիպի անել այն, ինչ ցանկանում է, գրում է բրիտանացի փորձագետն, ամփոփելով այդպիսով Ռուսաստանի դեպքերին ընթաց հաղորդելու ենթադրյալ հնարավորությունների մասին պնդումները շատ ավելի անիրական են, քան կարող են թվալ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությանը տարիներով հետևող փորձագետի համոզմամբ ավելի հավանական է, որ հակամարտող կողմերից հենց Ադրբեջանն է նախաձեռնել մարտական գործողությունների վերսկսումը, դրա համար ունենալով առավել մեծ դրդապատճառներ, մասնավորապես փորձելով սահմանափակ ռազմական օպերացիայի միջոցով իրավիճակը փոխել իր օգտին։ Այս ամենի վտանգավոր կողմն այն է, որ ռազմական գործողությունները սկսվելու դեպքում շատ արագ կարող են դուրս գալ վերահսկողությունից, գրում է Դևալը և զգուշացնում հակամարտության անկանխատեսելի զարգացումների մասին։
Այժմ այսքանն էինք պատրաստել, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։